pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti za ovu nedjelju te brojne druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko Papa Franjo doprinosi širenju tolerancije u današnjem svijetu. Naši sagovornici su bili dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Bilo je riječi o papinom odnosu prema pravoslavlju i islamu, o tome kako se za razliku od pojedinih svjetskih lidera koji šire ksenofobiju zalaže za dijalog i pomirenje među religijama, o njegovim stalnim pozivima europskim državama da ne okreću leđa izbjeglicama, njegovoj kritici neoliberalnog kapitalizma i zalaganju za pravedniju raspodjelu društvenog bogatstva, o ogromnoj popularnosti koju papa uživa među običnim ljudima, o tome zašto je odložio kanonizaciju nadbiskupa Stepinca i formirao zajedničku katoličko-pravoslavnu komisiju da ispita njegovo držanje za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Kakav je odnos hrvatsko-katoličkog sveštenstva prema papi Franji i kako na njega gleda Srpska pravoslavna crkva, ko su njegovi najveći protivnici u katoličkoj hijerarhiji, kao i o tome da li će uspjeti da reformiše katoličku crkvu ili će njegova nastojanja doživjeti neuspjeh. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ulozi poglavara katoličke crkve pape Franje u savremenom svetu. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Gospodine Maštruko, da li je papa Franjo kao glavni cilj svog pontifikata postavio pomirenje katoličke i pravoslavne crkve?
Kao glavni cilj možda nije, u svakom slučaju spada u one pape i one hijerarhije katoličke crkve koje promiče jednu vjersku i etničku toleranciju, odnosno dijalog. Dijalog i ekumenizam, s time što trebamo razlikovati nekoliko različitih oblika toga ekumenizma, toga pomirenja. To je prvo dijalog unutar samih katolika, unutar katoličke crkve, zatim unutar kršćanstva, a to znači između pravoslavlja, recimo protestantizma i katoličanstva, i dakako međureligijski dijalog sa islamom, sa budizmom i slično. U svakom slučaju, jedan od njegovih ciljeva, zadataka, pa i opsesija ostaje neki način pomirenja, da li to nije ostvarenje potpunog jedinstva, do toga će teško doći, ali u svakom slučaju pomiranja i suradnje sa pravoslavljem, tomu u svakom slučaju jeste i ostaje jedan od primarnih ciljeva.
Gospodine Barišiću, koliki je značaj prvog susreta pape Franje sa ruskim patrijarhom Kirilom, imajući u vidu dugoročno neprijateljstvo između Vatikana i Moskve?
Pa tom susretu se može pripisati jedan politička dimenzija s obzirom na kontekst u kom se odigrao, a to je obnova hladnoratovskog odnosa između Rusije i Zapada. Koliko je bilo važno da je, ispravite me ako grešim, mislim da je Pavle II ušao u džamiju i u sinagogu i napravio ogroman pomak, tako je i ovaj susret bio s te strane ogroman pomak da se sastanu gdje god, kako god i zašto god. Mjesto na kome su se sastali, aerodrom, ne bog zna kako protokolarno zvanično, ne daje to ne znam kakvu istorijsku ozbiljnost, ali je svakako istorijski značajno da su se konačno sastali. Pre toga je i delegacija Srpske pravoslavne crkve išla u Vatikan sa sve patrijarhom. Znam da smo se ovdje mogli vidjeti neki natpisi da je to bila neka prethodnica tog susreta. Tako da sigurno sam susret, samo pristajanje, pogotovo ruskog poglavara na taj susret jeste veoma, veoma značajno. Međutim, mislim da ne treba ignorisati politički kontekst izolacije Rusije od strane Europske unije i ulogu i značaj koji ima poglavar Ruske pravoslavne crkve u, ajde kažem, profilisanju spoljne politike Rusije.
Gospodine Maštruko, da li je papa odložio kanonizaciju kardinala Stepinca i formirao zajedničku katoličko-pravoslavnu komisiju da ispita njegovo držanje za vrijeme nezavisne države Hrvatske zbog toga što mu je izuzetno stalo baš do pomirenja sa pravoslavnom crkvom?
jedan od ciljeva Svete Stolice, kao što sam rekao, i Katoličke crkve, je ekumensko približavanje pravoslavlju. Tu mislim prvenstvo na Rusku pravoslavnu crkvu, a put do Moskve vodi preko Srpske pravoslavne crkve, je li to jasno? Zato je ova zajednička komisija, papin potez, mislim da je mudar, da je promišljen, da je racionalan i nada sve pragmatičan, jer, kao što sam rekao, do Ruske pravoslavne crkve put vodi preko Srpske pravoslavne crkve. Jasno da, bez namjere da povedim vjerska osjećaja onih koji štuju Stepinca kao blaženika, moram reći da je Katolička crkva u Hrvatskoj, kao i Papa Ivan Pavao II, da su Stepinca uzdigli do oltara prvenstveno zbog njegovog antikomunizma, to moramo imati na umu, zaboravljajući ili namjerno prešućujući njegovu endehazijsku ulogu, njegovu prošlost i djelovanje. Ali u svakom slučaju, papin potez jest taj koji nastoji učiniti korak približavanja Srpske pravoslavne crkve kao jedan od poteza suradnje sa Ruskom pravoslavnom crkvom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, o tom potezu pape Franje? Da li iza svega toga stoji njegovo nastojanje da se preko Srpske pravoslavne crkve približi Moskvi?
I da stoji, i da je to možda čak i primarni cilj, svakako je nešto što, slažem se, potpuno je promišljeno, potpuno taktički racionalno i nešto što, kakav god ishod bude te kanonizacije, njegov gest je veoma, veoma dobro primljen od strane pravoslavnog sveta, a malo je i zaustavio neke tendencije ili pokrenuo neke rasprave unutar katoličkog klera u Hrvatskoj, koji, slažem se, malo je prenaglio u favorizovanju određenog delovanja ovde spornog biskupa, a svakako je u duhu i tog dijaloškog potencijala na kom insistira papa Franja.
Gospodine Maštruko, kakav je odnos hrvatskog sveštenstva prema papi? U delu sveštenstva nikako nije dobro prihvaćena ova inicijativa pape Franje oko Stepinca, a osim toga imamo situaciju da pojedini sveštenici u Hrvatskoj drže zapaljive nacionalističke govore, što je suprotno od onoga što papa propoveda.
Gledajte, treba imati na umu jednu stvar. Papa Franjo govori se da je izabrao svoje ime prema Franjevcu, Franji Asiškom, dakle siromahu, svecu unutar katoličke crkve. Ali zaboravlja se na jednu stvar, da je Papa Franjo Isusovac, nije Franjevac. A da postoji i jedan drugi svetac koji se također zove Franjo, ako je Isusovac, to je Franjo Ksaverski, koji je bio prvenstveno misionar na Dalekom istoku, dalje, Indija, Kina i slično. I da papa, ovaj Franjo aktualni, ima ne samo karakteristike ili želju i volju, htjenje da se ponaša kao Franjevac, Franjo Asiški, već da ima i u sebi onu jednu misijsku djelatnost, misijsku crtu koju je imao Franjo Ksaverski, dakle Isusovac. Njegovo nastojanje, želja, htjenje da na neki način svoju misijsku djelatnost ostvari u Hrvatskoj nije baš uvijek naišao na jedan dobar prijem kod katoličke hijerarhije i katoličko svećenstvo. Rekao bih da je više prihvaćeno od strane puka, od strane naroda, od strane vjernika, nego od pripadnika katoličke hijerarhije. Posebno od kardinala Bozanića pa naniže sa ovim biskupima, posebno sisačkim, bivšim, gospićkim i slično. Međutim, sa ova zadnja dva imenovanja novih biskupa izgleda da se i ta kadrovska struktura mijenja, jer dva nova biskupa dolaze iz redovničkih krugova, dakle nisu oni biskupi staroga kova kao što je sadašnja većina katoličke hijerarhije.
Gospodine Barišiću, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema papi? Srpska pravoslavna crkva naravno podržava njegove gestove oko Stepinca, a kako reaguju na papine pozive da dođe do pomirenja između katolika i pravoslavnih?
Koliko je dobro prihvaćeno uspostavljanje komisije u vezi kardinala Stepinca, toliko je opet pojačana retorika da papa može doći u Srbiju isključivo kao državnik, da Srpska pravoslavna crkva neće i ne može da ima ništa sa eventualnom posetom. Sadašnji patrijarh Irinej ponovo počeo da ponavlja ono da put pape do Beograda vodi preko Jasenovca, to je ponovo smo se vratili na onu retoriku još patrijarha Dozića iz još pre patrijarha Pavla. A s druge strane, i u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi dolazi do neke uslovno rečeno čistke i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da nešto što je bilo nepojmljivo pre dve godine, sada se otprilike dovodi u red. Neke paralelne tendencije postoje u obe strukture, naravno ne može da se poredi pomesna pravoslavna crkva sa ogromnom hijerarhijom katoličke crkve, ali opet kažem u kontekstu sa ruskom pravoslavnom crkvom i sa svim ovim što se događa, mislim da neki paralelni procesi postoje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga Pape Franje u savremenom svetu. Sagovornici su dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maštruko, za razliku od mnogih evropskih lidera koji danas stiču popularnost šireći ksenofobiju prema islamu, papa želi da otvori dijalog između hrišćana i muslimana. On se recimo nedavno sastao sa Ahmetom Al-Taebom, imamom kairske džamije Al-Azhar, koji važi za najvećeg autoriteta sunitskog islama. I taj susret je završen zagrljajem.
Ovoga papu karakterizira, to je sasvim sigurno jedna vjerska i etnička tolerancija. Ja ću samo spomenuti, recimo citirati jednu njegovu izjavu, da nije nužno vjerovati u Boga, katoličkog Boga, da biste bili dobar čovjek, da tradicionalno vjerovanje u Boga čak je i pomalo zastarjelo, da neko može biti duhovan, ali ne i religiozan, da nije nužno ići u crkvu i davati novac i da mnogi od najboljih ljudi kroz povijest nisu vjerovali u Boga, dok su mnogi koji jesu radili najgore stvari. A ako se vratimo na njegov posjet, kad je riječ o vjerskoj i etničkoj toleranciji Bosni i Hercegovini, Sarajevu prošle godine, jel? Upravo kao području međuetničkog i međureligijskog sukoba. On je došao tamo da bi osudio svako nasilje koje se poziva na vjeru i Boga. Zapravo, poruka temeljna, a i ovog njegovog susreta sa liderima, na neki način duhovnim liderima islama, poruka pape je da katolici trebaju živjeti u miru sa muslimanima, sa pravoslavnima i židovima. Ono što je izravno rekao u Sarajevu. Govorio je to i u Albaniji, ako se sjetimo, u Turskoj. U Šri Lanci, gdje su katolici broje u malim postocima, dakle, on vidi područje islama kao misijsko područje, ali prvenstveno polazi od Isusova, to je na latinskom caritas incipitas ipso, a što znači da ljubav počinje od samoga sebe, da moraš voliti sebe da bih volio i druge.
Gospodine Barišiću, kako vi gledate na odnos pape Franje prema islamu?
Po tom slažem sve što je rečeno. Ja mislim da se to čak vidjelo i kroz njegovo djelovanje vezano za izbjegličku krizu. Naprimjer, posjeta ostrovu Lesbos u Grčkoj gdje je proveo nekoliko sati sa izbjeglicama, naravno iz Sirije i iz Iraka. Tamo je, ne znam, ručao sa njima i koliko meni je poznato, čak 12 izbjeglica podao sa sobom, to jest neke tri porodice, što je naišlo čak na osudu vrhovnika Europske unije, jer to krši onaj sporazum između Turske i Europske unije. Ta formalna posjeta koju ona činio, kažem, samo je po meni korak dalje od onog ulaska u džamiju jednog od prethodnih pape, sad je samo došlo do formalnijeg susreta i tog simboličnog zagrljaja, ali kažem, ovaj papa, pogotovo na to je neko još dodatno socijalnoj ravni koja je kod njega izuzetno izražena, pretpostavljam u velikoj meri i njegovim personalnim iskustvom iz Argentine u doba diktature, korupcije i svega živog, da prosto ima taj senzibilitet mnogo veći, mnogo je senzitivniji tu nego pape koje su dolazile prethodne države iz Poljske, Nemačke, iz nekih sređenijih sistema. Tako da ta njegova ekumensko-dijaloška snažna crta je vidljiva ne samo na ovom strogom religijsko-teološkom polju, već prosto to prevazilaženje razlika i na socijalnoj ravni i na svem ostalom. Mislim, on to po meni jako, jako vešto i lepo provlači na svim nivoima.
Gospodine Maštruko, evo, gospodin Barišić je pomenuo izbjeglice. Papa se zaista jako mnogo angažovao u zaštiti izbjeglica. On uporno poziva svet, naročito Evropu, da ne okreće leđa izbjeglicama i oštro osuđuje evropske države koje su zatvorile svoje granice za izbjeglice. Je li to izlazi iz onog njegovog uverenja, iz onog dela koji slijedi Franju Asiškog, a to je da se treba pridružiti siromašnim, da treba se odreći bogatstva, pomagati siromašnim i tako dalje?
On polazi živi od svoje osobne skromnosti, živi u domu Svete Marte da bi živio u zajednici s drugima u samome Rimu. Ali kad je u pitanju njegov stavovi prema stanju u svijetu, onda treba se podsjetiti njegovu brigu za gladnom djecom, njegovu osudu naučanog imperializma, brigu o izbjeglicama kao što ste napomenuli, vodi računa o nezaposlenima. Njegove su izreke da dok se ne riješi problem siromaha, neće se riješiti problemi svijeta. Govori i osuđuje tržišne i financijske spekulacije koje ne smiju prema njegovom stavu uživati apsolutnu autonomiju. Dakle, to je kritika neoliberalističkog, pa i u samoj osnovi kapitalističkog načina proizvodnje. Ja ću samo citirati njegovu jednu izreku koja je rekao u avionu sa novinarima, da je u životu upoznao brojne dobre marksiste, dobre osobe, zato kaže kad ga optužuju da je komunist, on se zbog toga ne smatra i ne osjeća uvrijeđeni. Dakako, drugi je od njegov odnos prema marksizmu kao ideologiji, ali ja govorim ovdje o ovoj njegovoj kritici suvremenih gospodarskih, ekonomskih i financijskih odnosa u svijetu.
Gospodine Barišiću, može li se reći da se takvim ponašanjem Papa vraća izvornom hrišćanstvu koje je uvek bilo na strani siromašnih?
Pa bilo bi dobro, na primjer u Argentini. On je video taj konzervativizam crkveni koji je tamo spojen sa diktatorskim uređenjima i ima lično iskustvo da iskritikuje to onako kako treba i da detektuje upravo one indikatore koje mi u ovom evrocentričnom kontekstu previđamo. Ovi koraci koji idu, oni možda na nekoj istorijskoj dimenziji izgledaju skromni, izgledaju spori, izgledaju ne znam šta, ali su veoma, veoma važni i to je ono što će, nadam se, jednog dana demonopolizovati veru u smislu da institucije neće imati apsolutni monopol na tumačenje vere u odnosu na onog istinskog vernika koji to osjeća i koji je ispunjen verom.
Gospodine Maštruko, a koliko ti gestovi Pape Franje kojim on pokazuje da je na strani gladnih, da je na strani siromašnih, njegova kritika enormnog bogaćenja, koliko to doprinosi njegovoj popularnosti među običnim svetom?
On je usrdni, uporni reformator. Njega u kuriji Vatikanskoj i Rimskoj ne vole. Svjedoci smo i toga da ga baš ne obožavaju i ne simpatiziraju niti u hijerarhiji katoličke crkve. Ali ga narod voli. Narod ga voli zbog njegovog populizma. Narod to naprosto voli čuti. Njega ni Opus Dei ne simpatizira. On na neki način želi popraviti kapitalizam i zbog toga nailazi na odaziv, na podršku, na popularnost međunarodno. Međutim, kad pogledate s druge strane u kojoj mjeri zapravo ti njegovi postupci, potezi imaju stvarnog rezultata u njihovoj primjeni, odnosno utjecaju na ekonomske, gospodarske, financijske strukture u svijetu i na one koji su u rukama samih katolika, onda vidimo da zapravo rezultata nema i efekata tih njegovih poruka u osnovi nema. Zato mislim da njegovo nastojanje za promjenu sustava, sistema u svijetu, za koje on inzistira da ga se mora promijeniti, da se mora ljudsko dostojanstvo vratiti u središte i da na tom stupu treba graditi alternativne društvene strukture, mislim da u osnovi svodi se na poruku, svodi se na riječi koje same po sebi već imaju težinu, ali zapravo rezultata od toga na gospodarskom, financijskom i svjetskom planu nema.
U tom duhu da vas upitam, gospodine Maštruko, kako se evropski katolici odnose prema papinim riječima da treba pružiti ruku izbjeglicama kad na sve strane vidimo odbijanje izbjeglica i zatvaranje granica?
Praktički vidimo da čak i na tom malom primjeru, kao što su briga o izbjeglicama i prijem da svaka župa primi po jednu izbjegličku obitelj ili jednog izbjeglicu, nije urodilo plodom. Prema tome zapravo zadržavamo se na nivou apela bez rezultata.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga Pape Franje u savremenom svetu. Sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Barišiću, ima li Papa jaku opoziciju unutar Vatikana i unutar crkvene hijerarhije?
Sasvim normalno da ima. Ovakvi potezi urušavaju svojom kritikom urušavaju dominantne društvene odnose, u ovom slučaju dominantne strukture, i sasvim je očekivano i normalno da upravo oni koji su stožeri te strukture budu protiv toga. Međutim, ono što ovdje je interesantno meni, što Papa ima podršku neevropskih biskupa, koliko je meni poznato i koliko uspijem da pratim, biskupa Južne Amerike, Azije i iz nekih drugih delova sveta, tako da to možda može biti nešto što na nekom dužem planu dovede do stvarno nekih redefinisanja odgovornosti i funkcionisanja unutar katoličke crkve. Koliko meni poznato, prvi put su na neke pozicije došli biskupi koji nisu iz Italije, što se smatra poprilično velikim pomakom u organizacijnoj strukturi.
Gospodine Maštruko, Papa Franjo je iznenadio svet kada je 2013. godine, nekoliko meseci nakon svog ustoličenja, izgovorio onu čuvenu rečenicu: ako je neko homoseksualac, traži Boga i dobronameran je, ko sam ja da mu sudim? To je bilo zaista revolucionarno za jednog poglavara katoličke crkve koja je uvek osuđivala homoseksualizam.
Ona nije ustupila u dogmatskom smislu i kanonskom smislu od neprihvatljivosti homoseksualizma, dakle ostaje i dalje. Samo je nešto, rekao bih, ljudski, tolerantni, da ne kažem kršćanski pristup samoga pape u razumijevanju homoseksualizma, inače rodne problematike, odnosa prema griješnicima, prema onima koji su na marginama društva. U osnovi ne mijenja se ništa u kanonskom, u dogmatskom i u katoličkoj socijalno-političkoj doktrini, niti doktrini unutar same crkve. Dakle, tu se ne mijenja ništa i tu nije nikakvih promjena, niti je bilo, niti može se očekivati, čak i kad je u pitanju pozicija žene unutar crkve, prema kojoj također ima papa nešto tolerantniji, drugačiji odnos, želi ih angažirati, ali u svakom slučaju u nekakve dogmatske, doktrinarne norme ni ovaj papa neće dirati.
Gospodine Barešiću, papine reči o homoseksualcima sigurno nisu pozdravljene od Srpske pravoslavne crkve, a posebno za njih nije mogla imati razumevanje Ruska pravoslavna crkva, koja ima vrlo rigorozan stav prema homoseksualcima.
Pa da, pitanje je da bi ovdje ko velikodostojnika mogli da prevali to preko jezika, kao mogli da se ponašu u skladu s tim. Mada, parada ponosa prethodne godine je bila održana nakon patrijarhove izjave neka šetaju, ali o svom trošku. Prvi put nije bilo zvanično apsolutno protiv. Mislim da, da su ključne ovdje stvari i insistiranje pape da crkva treba bude milostivija i da raširenih ruku dočekuje svoje vernike. To je opet po pitanju i razvoda i po pitanju položaja žene i posebno LGBT populacije. I ono što je po meni važno je insistiranje pape da crkva ne osuđuje na večnost. To jest da ta stigma ne treba da bude zacementirana, ne treba da bude apsolutno bezuslovna i slične stvari. To jest prosto ide na humanizaciju tog odnosa, to jest insistiranje na tom milosrđu same crkve, to jest paste sopstvene. Tako da u tom duhu je i to pitanje homoseksualaca. Slažem se potpuno da tu neće doći neke doktrinarne promjene, niti će tu sad, ne znam ja, da se dogodi da kao što u škotskoj crkvi ne samo da ima sveštenika homoseksualaca, već je sad i relativno skoro dozvoljen brak između njih, crkveni. Ne vidim niti pravoslavnu, niti katoličku crkvu da se toliko liberalizuju, ali svakako ovo popuštanje u retorici je nešto što će u velikoj meri otvoriti rasprave možda na nekom akademskom nivou, što otprilike imam utisak da papa i želi da to prosto malo otvori ta pitanja, a poprilično mekšati onaj populistički deo hijerarhije, to jest onaj dno hijerarhije gdje se nažalost najčešće diskriminacija i događa, to jest gdje je neuki prosječni vernik prosto najčešće i najlakše diskriminiše te marginalne grupe. Naravno da je to ovdje tabu tema, da ovdje čak neki dijalog ne može da se pokrene, kad kažem ovdje mislim na dominantni pravoslavni svijet, tako da još dugo ne mogu da vidim nikog u pravoslavnoj crkvi ko bi mogao da tako nešto izjavi.
Gospodine Maštruko, papa je mnogo učinio i na razotkrivanju pedofilije u katoličkoj crkvi, koja je dugo bila prekrivena velom tajne.
To da, posebno je inzistirao na disciplinskim mjerama, postupcima prema biskupima i svećenicima koji su se u to na neki način umiješali, inzistirao na kažnjavanju i zapravo pridonio je razotkrivanju tih slučajeva, potičući vjernike i sve one koji su bili žrtva i pedofilije unutar katoličke crkve, da to prijave, da o tome govore, da se o tome izjasne i da traže poduzimanje određenih mjera prema hijerarhiji, svećenicima i biskupima unutar katoličke crkve. U tom je smislu, u svakom slučaju, rekao bih, stvorio atmosferu unutar katoličke crkve da se o tome otvoreno porazgovori, da se prijavljuju takvi slučajevi i da se prema onima koji su prekršili određene etičke i moralne norme, da ih se kazni.
Gospodine Barišiću, koliko je ovo razotkrivanje pedofilije, kažnjavanje, sankcionisanje sveštenika koji su se u to upustili doprinelo njegovoj popularnosti kod vjernika, a koliko je opet izazvalo otpor u hijerarhiji?
Normalno je da je izazvao dodatni argument za podršku od strane vernika koji nisu, verovatno, pogotovo u tim kriznim biskupijama, nisu mogli da artikulišu neko svoje nezadovoljstvo. Mi smo imali te slučajeve u pravoslavnoj crkvi, na primjer sa episkopom Filaretom, gde su čitava javnost je bila upoznata sa mukama određenih sveštenika, određenih vernika. Crkva nikako nije mogla da se odazove na sve te silne apele i u principu je svima laknulo i rejting crkve kada se konačno otvorilo to pitanje i kada se razrešio sam episkop te funkcije je naglo naravno skočilo i vratilo se povjerenje institucije ili slično. To je sasvim normalno i vernicima u principu to treba. Jel, kad je tako ogromna hijerarhija i kad je tako ogromna glomazna institucija, vrlo lako se dogodi verniku da zadrži veru, ali da izgubi povjerenje u instituciju, u ovom slučaju konkretnu crkvenu organizaciju koja tu veru sprovodi u socijalnu mrežu, to jest u socijalni život. Na ovaj način papa ne samo da svoju harizmu pojačava, to je po meni više nus produkt, to jest neki kolateralni efekat, nego što stvarno pokušava da funkcionisanje crkve, ajde kažem, učini manifestnom, transparentnom i da na taj način vrati vernika u rad crkve.
I na kraju, gospodine Maštruko, da li će papa Franjo uspjeti da bar delimično reformiše katoličku crkvu ili će doživjeti neuspjeh?
Teško je biti prorok, ali ono što mogu sasvim sigurno reći jeste da papa svojim pojedinačnim inicijativama, primjerima, inzistiranjima, teško da će tome uspjeti, ne treba zaboraviti da on ove godine će napuniti 80 godina, to su već pristojne godine života, da i već i onako živi bez jednog plućnog krila koje mu je odavno, još dok je bio mlađi, operirano. Tako da ne vjerujem da će zbog same životne dobi i vremena koje mu je preostalo i mogućnost koji ima da će uspjeti u tome, da je odmah nakon preuzimanja papinske dužnosti sazvao jedan novi koncil katoličke crkve za koji sam očekivao da bi on mogao i sazvati, na kojem bi pokušao napraviti veće i revolucionarnije zahvate, izmjene i slično preko samoga koncila, možda bih mogao govoriti o nekakvim pozitivnim efektima i u praksi. Ovako, osim njegovog svjedočenja i njegovog osobnog primjera, teško je očekivati veće i značajnije promjene.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, da li će papa Franjo uspjeti da delimično reformiše katoličku crkvu ili će doživjeti neuspjeh?
Slažem se sa sagovornikom da neće biti onaj kome će se pripisati zasluga za reforme, ali imam samo malo možda drugačiji ugao gledanja da će on biti jedan u nizu važnih igrača koji će doprineti eventualnoj reformi katoličke crkve, to jest da će upravo možda u tom svom potencijalno kratkom mandatu dati možda čak i objektivno maksimalan doprinos obzirom i na svoje zdravstveno stanje i na godine, da će dati važan doprinos tom nekom procesu, kažem opet jako sporom, jer opet morate uz obzir da je hijerarhija ogromna, da su interesne zone, interesni krugovi strahovito veliki, da su užasne pare moći u igri i da to nije baš ni lako, pogotovo nekim oštim rezovima raditi. Tako da pretpostavljam samo da je to jedan u nizu neophodnih elemenata, neophodnih checkpointa koji su važni u reformi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Maštruko.
Hvala.
Hvala, gospodine Barišiću.
Hvala, hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na internet adresi slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.